COVID-19, šī slimības, vīrusa slimības izplatība Latvijā faktiski tiek kontrolēta. Tas nozīmē, ka tie mēri, ko mēs esam visi kopā kolektīvi pieņēmuši, tieši ar to distancēšanos un nesatikšanu citus cilvēkus, turot pulcēšanās tikai pie diviem cilvēkiem, ka tam ir efekts, tas darbojās. Tas arī, bet tas diemžēl nenozīmē, ka līdz ar to visi pārvarēts. Pandēmija vēl nav beigusies un mums būs jāpagarina šis ārkārtas stāvoklis. Mēs valdības sēdē rītdien, protams, uzklausīsim epidemiologus un speciālistu ieteikumus, kā tas ir allaž bijis, bet šobrīd izskatās, ka visticamāk mēs pagarināsim ārkārtas situāciju vēl uz 4 nedēļām.